Vel, jeg er blevet bedt om at sige noget om herlighedsteologi i Bibelens lys. Og jeg skal undervejs citere fra en del af de bøger, som ligesom bruges som lærebøger inden for denne her teologi. Jeg skal ikke belemre jer med en hel masse forfatternavne og navne på bøger, men hvis der er nogen, der gerne vil have at vide, hvor jeg har de pågældende citater fra, så har jeg altså henvisningerne til dem. Men først et par ord til indledning. Den lære, som kaldes for herlighedsteologi, har jo flere navne. De, der er tilhængere af den, omtaler den først og fremmest som trosforkyndelse, mens andre bruger navne som succesforkyndelse eller fremgangsteologi. Men altså, enten man bruger det ene eller det andet navn, så er det altså det, vi taler om. Og en af de ting, man skal gøre sig klar, det er nok, at der er utrolige forskelle fra taler til taler, som er dem, som forkynder herlighedsteologi, for man har indtryk af, at de har mulighed for ligesom at tilpasse det, Bibelen siger, til deres personlige opfattelse om, hvad der er sand kristendom. Jeg tror også, det er vigtigt, at vi husker på, at folk, der går til disse møder, som er optaget af herlighedsteologien og læser disse bøger og forsøger at få os andre til det, at mange af dem, de er slet ikke i stand til at overse, hvad det er for noget, det drejer sig om. Det er ligesom her, jeg er temmelig sikker på, hvis vi nu lå det komme an på, at vi lavede en lille eksamen sådan i lærerspørgsmål, hvor I skulle gøre rede for den kristne menigheds tro om dette og hint, så tror jeg, at der er en del, der vil komme i vanskeligheder med at redegøre for det. Men ikke desto mindre, så kommer jeg altså her, og jeg håber også, at I får velsignelse ud af at være med i det. Sådan er der også mange mennesker, som går til forskellige typer møder og deltager i kurser, uden at de helt kan overse, hvad det er for noget, de deltager i. Så vi må ligesom lære at skelne mellem det, vi kan uddrage som deres lærer, altså de, der er talsmand i denne bevægelse, og så disse mennesker, hvor er nogen af dem måske er vores personlige venner, at ikke de får skylden for alt det, som de andre har fundet på. Herlighedsteologien taler meget om Guds magt og om hans vilje til at gribe direkte ind i vores liv. Det, der siges, har som udgangspunkt Bibelens egne ord om Guds underfulde handlinger i vores verden. Og det er jo sådan, at lige fra Bibelens første blade møder vi det ene vidnesbyrd efter det andet om ting, der sker, fordi Gud på en speciel måde griber ind. Vi har endvidere i den kristne menighed løfter, der klart siger, at Jesu disciple til alle tider kan regne med Guds indgriben i deres liv. At den Gud, vi har med at gøre, i sandhed er under os Gud, det står urokkeligt fast. Og så vidt er der ingen grund til uenighed med herlighedsteologerne. Personligt ser jeg også denne bevægelse, ligesom adskillige andre bevægelser, som en slags modbevægelse. Når der er opstået en bevægelse i de senere år, som betegnes som herlighedsteologi, jamen så mener jeg, at det har noget at gøre med, at der rent faktisk findes en anden bevægelse, som er præget af elendighedsteologi. Så også her er der tale om en modbevægelse. Det uhyggelige er bare, at vi mennesker, vi elsker grøfterne. Ikke? Så ryger vi fra den ene grøft og over i den anden. For mig er et nøgleord i kristenlivet, det er balance. At vi ved at holde os til Kristus, se på ham, høre ham, følge det han siger, kan holde os på vejen, så vi så vidt muligt undgår at falde i disse grøfter. Herren Jesus Kristus har jo gentagne gange advaret sine disciple mod falske profeter, der vil komme til dem i forklæder, men i deres indre er glupske ulve. Der er faktisk mange opfordringer i Nyt Testamente til at prøve det, som bliver sagt. Og jeg vil gerne gøre opmærksom på, at det gælder altså også det, der bliver sagt på dette minikursus her på Fjellerup. Og det er jeres ansvar, at I prøver det, som bliver forkyndt for jer på det, der står i skriften. Så altså, det der forkyndes som kristendom, det skal prøves på det, Bibelen siger. Ikke spørgsmål om vi kan lide det eller ej, eller det virker eller ej. Spørgsmålet er, er det sandt? Det er det afgørende spørgsmål. Det er derfor også nødvendigt, at vi følger Nytestamentets formaning til også at prøve herlighedsteologien, om den stemmer med apostlenes lære. Husk på, at Kristus lærte sine disciple, at under og tegn i sig selv ikke er noget som helst bevis på, at de, der gør disse under og tegn, er sendt af Kristus. I Matthæus evangeliet kapitel 7, fra vers 21, siger Jesus til disciplene, ikke enhver, der siger herre, herre til mig, skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske fars vilje. Mange vil på den dag sige til mig, herre, herre, har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige til dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer. Gå bort fra mig, I som begår lovbrud. Og nu vil jeg gerne gøre opmærksom på, at dette ord af Kristus skal altså ikke bruges som en undskyldning for ikke at regne med underets Gud. Dette ord skal ikke bruges som en undskyldning for ikke at benytte de rettigheder, som Gud har givet sin menighed, såsom at bede for og med de syge og at handle i tro på Kristi ord. Men det er altså et ord, som lærer os, at under og tegn ikke i sig selv er noget bevis for, at de, der gør dem, er sendt af Jesus, uanset hvor meget de så bruger Jesu navn. I dette oplæg har jeg altså valgt at nævne nogle eksempler fra deres skrifter, som jeg anser for ubibelske. Det, jeg skal omtale, gælder altså derfor ikke nødvendigvis enhver, der deltager i deres møder og undervisning. At der findes positive ting i deres forkyndelse, det vil jeg ikke benægte. Men for mig at se, så bygger deres forkyndelse på en forståelse af Bibelens samlede budskab, der er forvrænget på en helt grundlæggende måde. Og jeg ser derfor en fundamental forskel mellem herlighedsteologien og det, som jeg forstår ved en sund bibelsk teologi. Så et par ord om deres bibelsyn og bibelbrug. De, som har beskæftiget sig indgående med herlighedsteologien, og dermed mener jeg meget mere indgående, end jeg har gjort, de har ikke været i stand til at finde et klart, gennemtænkt og udformet skriftsyn i deres forkyndelse og skrifter. Det virker nærmest som om, at bibelbrugen hverken er gennemarbejdet eller konsekvent. Ganske vist vrimler deres forkyndelse med bibelcitater. Og det kan jo så få tilhørende til at tro, at forkyndelsen dermed er meget bibeltro. Men det vil fremgå af det, jeg skal sige følgende, at det er den altså ikke. Herlighedsteologiens udgangspunkt er, at Bibelen er Guds ord, og at ordet skal forstås nøjagtigt, som det står. Og det kan vi jo ikke være uenige med dem i. Sagen er bare, at for at kunne forstå ordet nøjagtigt, som det står, så er det nødvendigt at finde frem til, hvad ordene konkret betød, dengang det blev skrevet ned, før vi kan tolke det ind i vores egen situation. Men i stedet for at læse Bibelen på denne måde, så tager herlighedsteologerne ofte ord og vers ud af sammenhængen og bruger dem helt tilfældigt. Ofte bruger de enkeltord på en måde, som i betænkelig grad nærmer sig magi. De lærer faktisk, at hvis bestemte ord bruges ofte og kraftigt nok, bare du siger dem med din mund, så vil de automatisk virke. Hvis ordene bruges på den rigtige måde, så vil de i sig selv skabe den virkning, som de efter herlighedsteologernes opfattelse skal have. Og nu giver jeg et citat. Hvis den, der er i vanskeligheder, skal få hjælp, må han forandre det, han siger. Nat og dag skal den svage sige, jeg er stærk. Herren er min styrke. Lad den syge sige, jeg har fået lægedom ved hans sår. Han har båret mine sygdomme og taget mine smerter på sig. Jeg har fået, og på syge skal de lægge hænder, og de skal blive raske. Jeg er blevet håndspålagt. Jeg bliver helbredt. Herren er min læge. Han har taget min sygdom fra mig. Sig det, og sygdom vil syne hen. Ikke? Altså, vi kender alle disse ord. Og vi vil sige, ja, amen til ordene. Men det, der er problemet, det er, at disse her herlighedsteologer, de siger, bare du siger det, og bliver ved med at sige dem, uanset hvordan du i øvrigt har, bare bliv ved at sige dem, ikke? Så vil de virke. Og det er magi. Det er det samme som heksedoktorerne i Afrika og shamanerne i Indien. De forsøger bare, at man finder den rigtige formular, siger den på den rigtige måde under de rigtige omstændigheder, så sker det. Men mange bibelcitater er ikke i sig selv nogen garanti for bibeltroskab. Det kan vi jo blandt andet se af djævelens brug af Bibelens ord, da han fristede Guds søn i ørkenen. For mig at se, er herlighedsteologien lige præcis faldet for de fristelser, som Herren Jesus Kristus afviste i ørkenen. I Matteus evangeliet kapitel 4 og fra vers 1 læser vi, så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene skal blive til brød. Læg først mærke til, at evangeliet siger, at det var af ånden, af Helligånden, at Kristus blev ført ud i ørkenen. Alene dette, at en kristen skulle komme ud i en ørken, at der skulle komme en tørtid, det er jo næsten en uartig ting inden for herlighedsteologien. At Gud ved sin ånd skulle føre mennesker ud i sådan en situation, jamen det bør jo ikke være, hvis du virkelig er en sand kristen. Men her er altså tale om, at Jesus af ånden bliver ført ud i ørkenen for at friste sig djævlen. Og fristeren siger altså til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene skal blive til brød. Hvad er det for en fristelse, Jesus kommer ud for her? Det er fristelsen til selvtilfredsstillelse, ikke? Sørg for, at du bliver tilfreds, at du får dine behov opfyldt. Hvis du er Guds søn, så kan det da ikke være rigtigt, at du skal være her i denne ørken. Det kan da ikke være rigtigt, hvis du er Guds søn, at du skal lide sult. Og man kunne fortsætte, at du skulle være syg, ikke? Eller du skulle være fattig. Jeg skal nævne et par citater fra herlighedsteologernes forskellige bøger. En siger, hvor far ønsker, lige som enhver jordisk far, at hans børn skal have det godt, både økonomisk og helbredsmæssigt. Men det er der ikke tvivl om. Hvad betyder det så, at hans børn altid har det her i en uforløst verden og i et uforløst legeme? Et andet citat. Gud er skaberen. Mangel er et ukendt ord for ham. Han vil, at du skal nyde overflod. Han vil, at du skal have succes. Havde vores Herre frelse succes? Han blev forkastet af sin samtid. De allerfleste af hans mange disciple forlod ham. Og i Getsemane have flygtede de sidste, dem han havde udvalgt til apostle, og så døde han på et kors med en tornkrone. Et tredje citat. Sygdom, nervøsitet, følelsesmæssige forstyrrelser, bitterhed, hjertesorg, skam, fysiske ødelæggelser og i det hele taget alle frygtelige og nedbrydende lidelser, hvad enten de er mentale, fysiske eller åndelige, er rodfæstet i mangel på indre fred med Gud. Det må være en enorm opfordring for folk, som er syge og nervøse og har følelsesmæssige forstyrrelser, og for at vide oven i alt det, så har de altså ikke fred med Gud. Det er ondt at sige noget sådan til mennesker, som er inde i en stor prøvelse. Endnu et citat i denne sammenhæng, hvor der står, så begynd i dag, lad være med at tvivle, tro i dit hjerte, hvad Gud har sagt, og fremsig det igen og igen i din bekendelse, og du vil få hvad som helst, du siger. Med andre ord, det var til ingen verdens nytte, hvor herre Jesus Kristus sultede i 40 dage i ørkenen. Han skulle bare have sagt de rigtige ting. Ja. I Matthæus kapitel 4, vers 4, står der, hvordan Jesus reagerede på denne fristelse til selvtilfredsstillelse. Han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår fra Guds mund. Et citat henne fra 5. Mosebog, hvor der er tale om Israels vandring i ørkenen, og hvordan de der i ørkenen måtte lære at leve i afhængighed af den Gud, som havde bragt dem ud af Egypten. Mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Gud vil, at hans folk skal leve i afhængighed af ham, og ikke med forskellige mærkværdige ritualer forsøge at tilfredsstille sig selv. Jesus sagde jo til sine disciple, derfor siger jeg, jeg vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise, at drikke, eller hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Vers 5. Så tog djævlen ham med til den hellige by og stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der står skrevet. Han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Det er ligesom om, at efter at Jesus har tilbagevist den første fristelse med, at der står skrevet, så viser djævlen, at han kan skam også godt bide den, ikke? Og så citerer han fra en af salmerne, som for øvrigt er en af de salmer, der peger frem mod Kristus. Og hvad er det, han frister til? Jamen, vis hvem du er, ikke? Det er en fristelse til selvforherligelse. Vis, at du er Guds søn. Hvis du er Guds søn, ikke? Så gør det, for der står skrevet. Ikke? Du skal jo herske som Guds søn her på jorden. Du skal tage autoritet over omstændighederne. Lad mennesker få en demonstration, så de kan tro dit budskab. Det bliver jo ligefrem sagt, at uden under og tegn, kan det slet ikke nytte noget at forkynde evangeliet i dag. Så vil mennesker ikke tro. Hvad siger herlighedsteologen i den sammenhæng? Han siger, at vi skal ikke råbe til Gud for at forandre omstændighederne. Guds ord siger, at vi selv skal. Altså, det er ikke engang nødvendigt at bede om det. Sørg du selv for at forandre tilstand. Du er Guds søn, du er Guds datter. Du har hans løfter, så bare se at komme i gang. Videre siges det, det er os, som skal stå imod djævlen. Gud kommer ikke til at gøre det for os. I den nye skabning, og det vil sige den genfødtes guddommelige ånd, har vi alt, hvad der behøves for at vinde sejr. Det er vort ansvar at stå imod djævlen i form af sygdom, fattigdom, uro, angst og andet ondt. Jesus kommer ikke til at gøre det for os. Hvis det ikke lykkes at blive af med vores sygdomme og anden elendighed, så er det vores egen fejl, for det er ikke Guds fejl, at vi, og vi kan ikke skyde skylden på djævlen, for han er allerede besejret. Så med andre ord, altså hvis du er syg eller fattig, urolig, angst eller har det ondt, jamen det er din egen fejl. Det er jo virkelig en håb og en trøst at give til mennesker, som har det svært. Og der er jo ingen grænser for, hvilke muligheder vi har for at ændre omstændighederne. En af dem, der virkelig er talsmand og lærerfar til herlighedsteologien, en der hedder Hagen, han siger i en af sine bøger, før jeg blev født på ny, var jeg dårlig nok i stand til at følge med i min klasse. Men efter jeg blev født på ny, fik jeg ikke andet end topkarakterer. Jeg tog aldrig så meget som en bog med hjem og læse lektier. Her er virkelig en fidus for dem, som skal have en videregående uddannelse. Ved i min ånd at modtage det evige liv, og ved at lade min forstand fornye ved Guds ord, blev min intellektuelle kapacitet øget fra 30-60%. Det vil Gud gøre for alle. Så med andre ord, det står skrevet, du har dine løfter, så værsgo at tage autoritet over omstændighederne. Sørg for at ændre dem. Det kan ikke nytte, når du beder Gud om det. Du har alt, hvad du behøver. Og hvordan svarede Jesus på denne fristelse? vers 7. Jesus svarede ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Nu står der et ny oversættelse, og jeg ved så ikke, om det er blevet mere forståeligt for unge mennesker i dag, om man ved, hvad det vil sige at udæske Gud. Men det er et ord, vi er nødt til at vende os til, for det forekommer mange gange, både i Gamle og Nye Testamente. I den gamle oversættelse stod det, du må ikke friste Gud. Og jeg kan godt forstå, at man i oversættelsen gerne vil have det ord væk, fordi vi lægger noget andet i ordet at friste. Og vi har jo ordet i Jakobsbrevet, der står om, at Gud frister ingen, og selv fristes han ikke af noget ondt. Så er det jo lidt svært, når der andre steder står, at du må ikke friste Gud. Hvis ikke han fristes af noget, hvordan kan man så friste ham? Så jeg forstår godt, at man vil gå af med ordet, men når man så vælger et gammelt dansk ord som at udæske, det er mig bekendt ikke noget, man indtil nu har brugt i daglige tale. Men ordet betyder at udfordre Gud, sætte ham på prøve. Det er det, der taler om. Det er vigtigt her at lægge mærke til, hvordan Jesus brugte Bibelen. Djævlen sagde ikke, styrt dig ned, for der står skrevet, han skal give sine engle befaling til at bære dig. Ikke? Det er løftet fra Gud til den, som hører ham til. Ja, sagde Jesus, men der står også skrevet. Og det beder jeg om at lægge godt mærke til. Det er nemlig misbrug af Bibelen at bruge et enkelt ord løsrevet fra det, der står andre steder om det samme. Og det er misbrug at bruge Bibelens ord løsrevet fra den sammenhæng, det står i. Det kan ikke nytte noget, sådan som jeg har hørt det masser af gange, også når mennesker vil tale om bøn. Bed om hvad som helst, I vil, I skal få det. Det er jo et pragtfuldt løfte, ikke? Men Jesus har også sagt noget andet om bøn. Det grundlæggende i kristen bøn, det er den disposition, vi har fået i Fader vor. Hvor det hedder, vor far, du som er i himlen, helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje. Det er Guds navns ære, hans riges fremme, og at hans vilje sker. Det er det, der er det primære i enhver given situation i et menneske og en menighedsliv. Og når det er det, vi er optaget af, jamen, så kan vi bede om vores daglige brød, selvfølgelig. Så pas på, det er ikke nok at have et bibelsyn, der siger, jamen det står skrevet. Hvis man skulle gøre det helt barokt, som jeg hørte det allerede for mange år siden, ikke, så kan man sige, jamen der står jo skrevet, at Kain slog sin bror ihjel. Ikke? Og der står også skrevet, gak hen og gør lige så. Jeg tror, alle er klar over, at den form for bibelbrug ikke er et udtryk for bibeltroskab, men om bibelmisbrug. I vers 8 står der, igen tog djævlen ham med sig, og denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Jeg giver dig det hele. Konger over hele jorden. Og hvad er fristelsen her? Fristelsen til at ophøje sig selv. Det er dybest set den samme fristelse, som Adam og Eva blev mødt med. Hvis I spiser af de træ, så skal I blive ligesom Gud. Han er jo den, som ejer det hele. Ikke? Han er jo den, som hersker over alle lande og riger og folk. Hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig, så vil jeg give dig alt dette, sagde djævlen. Hvad siger herlighedsteologen? De siger, i begyndelsen var menneskets ånd den dominerende kraft i verden, men da den syndede, sejrede fornuften. Ja, det lyder jo mystisk. Men synden satte ånden udenfor og udfyldte intellektet. Men nåden restaurerer ånden og giver den dens rette dominans, og når mennesket vedkender sig åndens dominans, vil det uden anstrengelse leve i det overnaturlige. Der er nu pludselig millioner af Jesuser, som gør de samme ting, som Jesus gjorde. Djævlen er forskrækket. Han klarede ikke én. Hvordan skal han så klare millioner? Det betyder, at du går omkring som Gud selv. Og faktisk er det sådan, at når du går nogen steder, og når du går ind i en sammenhæng, hvor der er ikke kristne, der er det Gud selv, der går der ind. Når du træder op på scenen og taler, så er det Gud selv, der taler. Når du begynder at velsigne mennesker rundt om dig, der er det Gud selv, som velsigner dem. Når du tager et fly, der bliver alle de mennesker på flyet automatisk velsignet, for at du er der. Citat slut. Og hvad svarede Jesus på fristelsen? Vig bort, Satan. For der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Der forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Du skal tilbede Herren din Gud alene. Du og jeg, vi er ikke kaldet til at være guder. Vi er kaldet til at leve som Guds elskede børn for Jesu Kristi skyld, som hans sønner og døtre, der skal leve i taknemmelig lydighed mod Kristus. Alt, hvad I tager jer for i ord eller handling, gør det alt sammen i Jesu Kristi navn, sådan som han ville have gjort det, og sige Gud, vor Fader, tak for det. Og Jesus lærte, at der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, Faderen vil have. Gud er ånd, og de, der tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Der er noget, Gud vil have. Der er noget, Gud søger og ønsker hos sine børn. Og det er ikke, at vi render rundt og spiller Gud, eller leger Jesus, men det er, at vi tilbeder ham. Vi tilbeder ham, ophøjer ham, lovpriser ham, takker ham, stiller os til rådighed for ham, der hvor han har placeret os, så hans plan med os må blive fuldført. Så meget om deres bibelsyn og bibelbrug. Lad os så se lidt på konsekvenserne af deres bibelsyn og bibelbrug. Lidt om deres lære i første omgang om djævlen og dæmonerne. Et gennemgående og tydeligt træk ved herlighedsteologien er, at alt det, der hedder sygdom og lidelse, bliver personificeret. Enhver lidelse står i direkte forbindelse med en dæmon, altså med en åndsmagt. Når et menneske lyver, har det at gøre med en løgnedæmon. Når et menneske er fortvivlet og langt nede psykisk, så kan vi tale om en depressionsånd. De taler også om tyveriånder, oprørsånder, kritikånder, sygdomsånder osv. Selv forkølelse bliver et åndeligt problem. Og der skal en afstå en ond åndsmagt bag det høje skattetryk i Sverige, står der i en af deres bøger. Endvidere, al tvivl, kritik og psykiske problemer, det kommer fra djævlen. For han er skyld i alt, som bliver betragtet som ondt. Men det stemmer jo ikke med, hvad Gud har sagt i sit ord. Han sagde allerede til Israel, 5. Mosebog 32, vers 39, indse dog, det er mig, kun mig, der er ingen Gud ved siden af mig. Det er mig, der dræber og gør levende. Jeg har knust, det er mig, der lager. Ingen river noget ud af min hånd. Og Isaias 45, vers 7, siger Herren, jeg danner lys og skaber mørke. Jeg frembringer fred og skaber ulykke. Jeg, Herren, frembringer alt dette. Og i Matteus evangeliet kapitel 10, vers 28, siger Jesus til disciplene, frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i helvede. Hvem er det, der har magt til det? Ja, det er ikke djævlen. Det er Gud alene. Djævlen er, som de gamle sagde, ikke andet end Guds lænkehund. Og han får lov at gø lidt en gang imellem. Men han når ikke et skridt længere, end Gud tillader ham. Han har ikke anden magt, end den Gud har givet ham. Og der kommer en dag, hvor Kristus skal sende en engel, som skal binde Satan og kaste ham i afgrunden. Satan er ikke den, der virker alt. Det er ikke sådan, at der både er en god og en ond Gud, som kæmper mod hinanden. Der er kun én Gud, som har al magt i himlen og på jorden. Og Jesus siger til disciplene, sælges ikke to spurve for en skilling, og ikke en af dem falder til jorden, uden at jeres far er med i den. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange spurve. Vi er i den levende Guds hånd, som har al magt. Og der kommer ikke noget til os, heller ikke af det onde, heller ikke af ulykken, uden at han tillader det. Og der står et vidunderligt ord, han vil ikke tillade, at vi prøves eller fristes over evne, men han vil skabe en vej ud af det. Fordi vi er dyrebare i hans øjne. Tillader vores tro bliver prøvet? Ja. Han vil tillade, at vi kommer til at leve under omstændigheder, hvor vi ikke kan se, at det kan betale sig at tro på ham. Fordi han vil, at den retfærdige skal leve i tro. Han vil også gribe ind og åbenbare sin herlighed, så ofte som det tjener hans navns ære og hans riges fremme. Man lader være med at tillægge djævlen en magt og en indflydelse, som han ikke har. Indse dog, det er mig, kun mig. Der er ingen Gud ved siden af mig. Det er mig, der dræber og gør levende. Og har jeg knust, er det mig, der læger. Ingen river nogen ud af min hånd. Ikke? Og det er jo baggrunden for det ord, hvor Jesus siger ikke, mine får høre min røst, de følger mig, og jeg giver dem evigt liv. Ikke? Og ingen river dem ud af min hånd. Ikke? Og ingen river dem ud af min fars hånd, for jeg og faderen, vi er et. Vi er i den stærkestes hånd, og ingen river noget ud af hans hånd. Det er ham, vi har med at gøre, og ikke djævlen. Så på den måde, så vanærer vi Gud ved at give djævlen skylden for ting, som han ikke har, som, hvor han kun har været Guds sendebud. Følgen af herlighedsteologiens syn på djævlen og dæmonerne, det bliver, at alle bliver betragtet som muligt besatte, fordi alle jo kæmper med negative og syndige tanker og med sygdomme og forskellige lidelser. Derfor så lærer herlighedsteologerne, at det, der skal til, det er en udfrielse. Mennesker skal udfries fra disse dæmoner, så det kan løse deres problem. Mennesket er ikke længere en synder. I vis kød, der ikke bor noget godt. Mennesket er ikke længere en synder, hvor der er noget i mig, der protesterer. Ikke? Kødet i mig arbejder imod Guds ånd. Bøjer sig ikke under Guds lov og kan heller ikke. Nej, det er slet ikke problemet. Der er en eller anden dæmon inden for det pågældende område, som bare skal drives ud, og så løses problemet. Mennesket skal altså ikke længere omvende sig og bekende deres synd. De skal befries fra den pågældende dæmon. Og dermed er mennesker ikke længere moralsk ansvarlige for deres liv. Men det betyder jo, at så er Gud uretfærdig. For det står i Romerbrevet 1 og vers 18, at Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden ved uretfærdighed. Jamen, det er da uretfærdigt. Hvis disse mennesker ikke kan gøre for det, hvis de er besat, hvordan kan Gud så tillade at lade sin vrede åbenbares over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden ved uretfærdighed? Så lad være med at give djævlen skylden for det, som er din egen skyld. Han har skyld nok endda. Og hans tid er kort. Han er allerede dømt ved Kristi død og opstandelse. Og der kommer en dag, hvor han, for at bruge åbenbaringsbogens billedtale, skal kastes i ildsøen. Et par ord om deres lære om troen, som også er vigtigt at lægge mærke til. I herlighedsteologien omtales troen ofte på en måde, der fører til, at den må forstås som en præstation fra vores side. Vi må arbejde med troen, indtil den bliver god nok til, at Gud kan godkende den. Og det er der også kun, hvis troen er god nok, at Gud finder den brugbar til, at vi kan modtage hans gaver. Så kun den stærke tro er i virkeligheden i stand til at modtage fremgang, succes, velstand, lykke og gode dage her på jorden. Og det betyder så med andre ord, at hvis du ikke har fremgang og succes og velstand, hvis du er syg og er ulykkelig, jamen det er din egen skyld. Det er bare fordi du tror for lidt, og det er jo ærgerligt, ikke? Det er konsekvensen af deres lære om troen. Sådan som herlighedsteologerne taler om troen, bliver den langt på vej revet løs fra Jesus og gjort til noget selvstændigt. En slags handelsvare over for Gud. Ikke troen er det vigtigste, ikke Jesus. Jesus bliver nærmest reduceret til en pligtopfyldende stikkerendreng, der adlyder det mindste vink fra den, som er stærk og myndig nok. Bare du tror nok, tror rigtigt, tro på din tro, så sker det. Når herlighedsteologien taler om autoritet, tro, bøn, bekendelse osv., så handler det ikke så meget om at være afhængig af Guds nåde, men i stedet for lægges der stor vægt på, at der eksisterer en åndelig lov, som virker for alle dem, der har indsigt i den. Og det er faktisk uanset, om man er en kristen eller ej. Et citat. Tidligere generede det mig, når jeg så, at de ufrelste mennesker fik resultater, som mine kirkemedlemmer ikke fik det. Der gik det op for mig, at disse syndere gjorde, hvad de gjorde. De samarbejdede med Guds lov. Troens lov. Citat slut. I herlighedsteologien taler man om Guds lov i betydning en åndelig lov, der nærmest automatisk virker for enhver, der har indsigt i den. Denne lov kalder de også for Guds kraft, men den bliver ofte betragtet som en neutral kraft, som er tilgængelig for alle mennesker og alle religioner. Og derfor har herlighedsteologien ofte svært ved at skelne mellem den okulte kraft, som Bibelen advarer imod, og så Guds suveræne kraft og indgriben. Derfor ser man gang på gang, at Guds ord rives ud af sin sammenhæng og får en ny betydning. For eksempel taler de om, at der er en skjult kraft i navnet Jesus, som udløses, hvis navnet udtales. Bare sig navnet, ikke? Et citat. Jeg kan ikke se, at der behøves nogen speciel tro for at bruge navnet Jesus. Brug navnet med samme frihed, som du bruger dit tjekhæfte. Jeg tror ikke, det er noget specielt for herlighedsteologien. Jeg synes, jeg har mødt det mange steder i kristne forsamlinger, når der har været bedemøder, at der er nogen, der bruger Jesu navn på en sådan måde, at man fristes til at tro, at bare man siger Jesu navn, amen, så kan man for så vidt bede om, hvad man vil, ikke? Fordi det er sådan ligesom sesam, sesam, luk dig op. Når herlighedsteologien taler om at opnå kraft og autoritet, så kommer de ikke så meget ind på den kristnes afhængighed af personen og frelseren Jesus Kristus, men i stedet for fokuseres på den kraft eller den åndelige lov, som Jesus anvendte. Den kristne skal altså bare lære at samarbejde med denne åndelige lov og tilegne sig den samme teknik, som Jesus brugte. Det afhænger ene og alene af din tro. Og derfor kan de sige, og jeg citerer, du må have tro på din egen tro. Ikke? Og så er forførelsen total. Og det er ikke længere er Jesus, vi skal tro på, men vi skal tro på vores egen tro. Så tror vi på noget andet end på ham, som alene kan frelse os. Et par ord om lidelsen, sådan som de lærer om den. Herlighedsteologien deler de kristne op i to grupper. For det første er der kristne, der har lært at leve i tro og dermed i sejr. Og for det andet så er der dem, der lever i vantro eller uvidenhed og som derfor får nederlag. Den kristne kan selv bestemme, hvilken gruppe han vil være i. Men dette stemmer jo heller ikke med Bibelens ord. Tænk på den gang, da Gud kaldte apostlen Paulus i Apostlenes Gerninger kapitel 9 vers 16, der sender Herren sin tjener Ananias til Paulus. Herren sagde til Ananias, gå, for Paulus er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn, og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Og når vi så læser apostlenes vidnesbyrd om noget af det, det kostede ham at være Jesu apostel, så må man sige, enten så har herlighedsteologien misforstået noget, eller også er det Paulus, der ikke har lært at leve i tro og dermed i sejr. Han skriver i 2. Korinterbrev 11, jeg har slidt og slæbt, tit været i fængsel, fået slag i massevis, jeg har været i livsfare mange gange, af jøderne har jeg 5 gange fået 40 slag minus 1, jeg har fået pis 3 gange, er blevet stenet 1 gang, har lidt skibbrud, ofte i rejse, i fare på floder, i fare blandt røver, i fare i mit eget folk, i fare fra hedninger, i fare i byer, i fare i ørkner, i fare på havet, i fare blandt falske brødre. Jeg har arbejdet og slidt og ofte haft søvnløse nætter, lidt sult og tørst, ofte fastet, døjet kulde, manglet klæder. Hertil kommer det, som dagligt trykker mig, nemlig bekymringen for alle menighederne. Hvem er magtesløs, uden at jeg også er magtesløs? Hvem falder fra, uden at det svier i mig? Og i 2. Korinther 12 siger han, for at jeg ikke skulle blive hovmodig af de overmåde store åbenbaringer, blev der givet mig en torn i kødet, en engel fra Satan, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive hovmodig. 3 gange har jeg bedt Herren om, at den måtte blive taget fra mig. Men han svarede, min nåde er dig nok, for min magt udløves i magtesløshed. Jeg vil altså hellere være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, er jeg stærk. Jeg tror ikke, der kan være større afstand end den, der er mellem apostlen Paulus og så det, som herlighedsteologerne står for. I Apostlenes Gerninger 14, vers 22, står der om Paulus og Barnabas, at de styrkede disciplene og formanede dem til at blive i troen og sagde, igennem mange trængsler skal vi gå ind i Guds rige. Og Paulus taler gang på gang om dette med at lide med Kristus her i verden. Apostlen Peter skriver i sit første brev, kapitel 4, at da nu Kristus har lidt legemligt, skal også I væbne jer med hans sind. For den, som har gennemgået legemlig lidelse, har gjort sig færdig med synden, for ikke længere i den tid, der er tilbage her på jorden, at følge de menneskelige lyster, men Guds vilje. Og så vil jeg slutte af med at sige nogle få ord om det, de har at sige om Jesus. Når herlighedsteologien ikke mener, at lidelsen tjener noget formål, men at Kristus bare kan tage autoritet over den, så bliver konklusionen, at Jesus, som de kristnes forbillede og eksempel, heller ikke havde haft nøde og lide. Derfor lærer herlighedsteologien, at Jesus som sand sejrherre i sin ånd havde autoritet til at besejre den fysiske lidelse. Men årsagen til, at dette ikke skete, skyldtes, at Jesus syndede i sin ånd og fik djævelens natur. Årsagen til, at Jesus ikke slap for lidelse, var, at han syndede i sin ånd og fik djævelens natur. Nytestamentet lærer jo unægteligt noget andet. I Hebræerbrevet kapitel 4, vers 15 står der, vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting lige som vi, dog uden synd. Normalt taler herlighedsteologien ikke ret meget om synd, men når det sker, så sker det altid om synd i ånden. Og det får den betydning, at mennesket, og når mennesket synder i ånden, så er det jo ikke længere syndfrit, og så kan det heller ikke længere udøve autoritet. Ifølge herlighedsteologien måtte Jesus dø åndeligt på grund af en åndelig synd, og blev derfor pint i 3 dage af djævelen i helvede, indtil han blev genfødt åndelig af Gud. Først derefter kunne han opstå påskemorgen. Men Nytestamentet lærer jo unægteligt noget andet. I Hebræerbrevet kapitel 2 og vers 14 står der, at siden børnene alle er af kød og blod, måtte han, nemlig Kristus, også blive lige som de, for at han med sin død kunne gøre ham magtesløs, der har dødens magt, nemlig djævlen, og befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem havde været holdt nede i trældom. Ifølge herlighedsteologien kan fysisk lidelse ikke give et åndeligt resultat. Derfor har Jesu fysiske lidelse og død ingen stedfortrædende betydning. Det er kun hans åndelige død, der har betydning. Et citat: en fysisk død ville ikke fjerne vores synder. Han smagte døden for alle mennesker, nemlig en åndelig død. Herlighedsteologien tager således afstand fra, at Jesu blod og fysiske død har nogen betydning for vores frelse. Og dette strider jo virkelig mod den grundlæggende i Nytestamentets lære. I Åbenbaringsbogens første kapitel og vers 5 læser vi, at Jesus vidnede den troværdige, den førstefødte af de døde og herskeren over jordens konge. Det er ham, som elsker os og har løst os af vores synder med sit blod. I 1. Peters brev 1:18 står der: I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting, som sølv eller guld I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod, som er et lam uden plet og lyde. Og et sidste ord fra 1. Johannes 1 og vers 7: Hvis vi vandrer i lyset, lige som han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesus, hans søns blod, renser os fra al synd. Disse ord taler om Jesu fysiske døds betydning for din og min frelse. Hvad skal vi da sige til herlighedsteologerne? Jeg vil lade Paulus få lov at sige det. Jeg vil slutte med ordet i Romerbrevet kapitel 16 fra vers 17. Jeg formaner jer, brødre, til at holde øje med dem, der er i modstrid med den lære, I har taget imod, skaber splittelse og fører andre til fald. Hold jer fra dem. Den slags mennesker tjener ikke vor Herre Jesus Kristus, men deres egen bu med søde, indsmigrende ord forleder de troskyldige mennesker, men jeres lydighed er kommet alle for øre, så jeg glæder mig over. Jeg ville ønske, at I må have visdom til at gøre det gode og være uskyldige til at gøre det onde. Men fredens Gud vil snart lægge Satan knust under jeres fødder. Vor Herre Jesu Kristi nåde være med jer. Det var, hvad jeg har valgt at sige om herlighedsteologien.